театр микрофон алдында.
Қорқыныш янағанда ватанны сақлау, аның азатлығы үшін бір неге қарамайша өз ғұмырыңны құрбан ету. Бүйік ватан соғышы темасы бек ұзақ йыллар әдәбиятта, драматургияда, әм сәнғәтнең башқа төрләрендә кең орын алды. Өз иҗатларында бу темага мөрәҗәгать итүчеләр арасында татар халкының олуғ әдибе Мирза Ямир айрым бер урын алып тора. Әдипләребез дигән энциклопедик белешмәлектә бу хакта менә нәрсәләр язылган. Ватан сугышы елларында Мирза Ямир бөтен талант көчен җиңү көнен якынайтуга юнәлдерә. Сугышның беренче көннәрендә ул кулына каләм алып, фашистларга нәфрәтле уй-хисләрен һәм җиңүгә ныклы ышанычын чагылдырган тагын да зуррак бәйрәмгә кадәр исемле оптимистик хикәясен иҗат итә. Совет информ бюро хәбәрләренә таянып, Украина партизаннарының илбасарларга каршы көрәше турында 1942 елда «Йөрәк уты» партизан Иван пьесасын, фашист оккупантларын фаш иткән «Киезитек вакыйгасы» дигән сатирик комедиясен, «Дуслар», «Җавап хаты» исемле хикәяләрен яза. 1941 елдан 1943 елга кадәр Мирза Ямир Татарстан радиосында әдәби тапшырулар мөхәррире, вакытлыча рәис тә, баш мөхәррир дә булып эшли. 1943 ел башында Язучылар берлеге командировкасы белән партия өлкә комитеты карары буенча Төньяк-Көнбатыш фронтка сәфәр кылып, 3 айга якын Ватан өчен исемле хәрби газет редакциясендә эшләп кайта. Шул газета битләрендә һәм соңыннан республика матбугатында совет кешеләренең сугыш кырындагы һәм тылдагы батырлыкларын, югары рухи әхлакый сыйфатларын, тормышка, туган җиргә мәхәббәт хисләрен публицистик лирик планда тасвирлаган берничә дистә әдәби очерк һәм дистәләгән хикәяләрен бастыра. Агитатор, Коттубый батыр, дошман көтмәгәнчә, Курай, Гырли Казан, Сыйырчык, Бер катлы кеше, Бабайлар, Мөстәкыйм карт йокысы, Якташ һәм башка күп санлы хикәяләре шундыйлардан. Шул ук фронт газетасы битләрендә Мирза Ямир фашистларны үткен сатира утына алган «Шаян фронтта» дигән яңа рубрикада ачып җибәрә. Аның «Табышмак әйтәм, тап, әйдә шулай булсын», «Тотса Мәскәүләр якан», «Немешчә бишек җыруы» һәм башка хикәяләре беренче тапкыр шул сәхифәдә дөнья күрә. Мирза Ямир сугыш чорында һәм сугыштан соңгы беренче елларда драматургия жанрына аеруча еш мөрәҗәгать итә. Бу өлкәдәнең иң зур иҗади уңышы итеп 1944 елда иҗат ителгән «Миңлекамал» драмасын исәпләргә кирәк. Бу әсәрендә ул ил азатлыгы хакына теләсә нинди авырлыкларны да җиңә ала торган нык ихтыярлы, рухи яктан бай һәм оптимист күңелле татар хатын-кызының реалистик образын тудыра. Сугыш чорында татар сәхнәсе яңа әсәрләргә аеруча кытлы кичерә. Мирза Ямир бу әсәре белән татар драматургиясе тарихында үзенең лаеклы урынын таба. Татар театрлары «Миңлекамал» драмасына әле бүген дә, әледән-әле мөрәҗәгать итеп торалар. Сугыш чоры авылының хезмәт энтузиазмын, батырлыгын, әхлак, мәхәббәт проблемалары белән бергә күреп сурәтләгән «Тормыш җыры» драмасы 1946 елда языла һәм беренче тапкыр 1947 елда куела. Шуша әсәргә нигезләнеп, Бөек җиңүнең 75 еллыгына карата Буа татар дәүләт драма театры «Фатыйма» спектаклен чыгарган иде. Демәк, күп еллар үтүенә дә карамастан, Мирза Ямирның бу әсәре замандашларыбыз күңелендә дә киң яңгыраш таба. драманың төп герои Фатиманың сүйгәне басырға қарата болған саф махаббат хисләре, тугрылыгы дулкынландыра да, уйландыра да. 1949 елда Мирсәй Әмир Казан галимнәренең сугыш елларындагы фидакар хезмәтен һәм тормыш көн күрешен чагылдырган профессор Саматов пьесасын 1947 елда сугыштан соңгы чынбарлыкка багышланган «Җыр дәвам итә», «Наилә» драма-комедияләрен иҗат итә һәм татар сәхнә әдәбияты үсешенә сизелерлек өлеш кертә. Кадерле дуслар, хәзер без сезне Мирсәй Әмир әсәре буенча эшләнгән «Тормыш җыры» радиоспектакленең дәвамын тыңларга чакырабыз. Ул магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Вакил Закиров тарафыннан 1958 елда язып алынган. Сәхнәгә куючы режиссеры Кәшифә Тумашева, музыка авторы, композитор Җәүдәт Фәйзи. Татарстан радиосының алтын фондындагы бу язма тагын шунысы белән кадерле, анда татар театры тарихында якты йолдыз булып балкыган бик күп мәшһүр артистларның тавышлары сакланып калган. Рольләрне Гәлескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкара. Фатима Ильская, Басыр, Дилюс Ильясов, Халидә, Мәрзия Миңлебаева, Фәрит, Камал Шинче, Закир, Галина Друков, Шайхулла Бабай, Касым Шамил, Мәргубә, Гөлсем Болгарская, Галимә, Гөлсем Камская, Хайри, Ибраһим Гафуров, Каюм, Зифа Басырова, Хәдишә, Мәрьям Сульва, Газимә, Асия Харисова, Сәлимә, Фатима Камалова. Рәхим итеп тыңлагыз.
Фатима Басырның рәсемен ала.
Басырым, җаным, җан алмам, сөйекле картым, тиллегем өчен гафу ит мине. Мин мәңге синеке генә, йөрәгем. Тукта. Фәриткә моны ничек аңлатыйм соң? Бөтен йөрәгемне бер юл ашып сала торган нинди сүзләр генә табыйм соң? Әгәр дә бу дәфтәрне аңа бирсәм.
Каргалыга чакыралар. Чу, сез чыгып китәргә дә җыендыгыз ахыры.
Фәрит, мин сезгә тагын менә бу дәфтәр белән танышып чыгарга тәкъдим итмәкче булам.
Көндәлек дәфтәрегез. Рәхмәт.
Ләкин гафу итегез. Монда укырга ярамый.
Яхшы. Мин аны үзем белән бергә алып китермен.
Аны бирдән алып китергә дә ярамый.
Алаймы?
Ие. Сез укый торыгыз. Ә мин правлениегә барып киләм.
Яхшы.
Карап чыккач, менә шушы комод тартмасына салып калдырасыз.
Көндәлек дәфтәр. 1941 ел, 5 май. Басы белән бергә тора башлавыбызга 3 ай тулы. Мин бәхетле, шиксез бәхетле. Тормыш менә нинди матур икән ул. Басырым бүген өйдә юк. Ул өйдә вакытта бу дәфтәрне онытам мин. Тукта. Нигә ул миңа үзенең көндәлек дәфтәрен бирде әле? Ә анданың нинди яшерен йөрәк серләр язылган? 28 июнь ул китте. Үзе белән бергә бөтен йөрәгемне суырып алып китте. Кайтырмы ул? Юк, юк, аның кайтмавы мөмкин түгел. Кайтыр, кайтыр, тик кайшан. Ләгънәт төшкән капитал дөньясы, адам башлы аждаһа җанлы гитлерларны, бу котычкыч сугышларын тудыручы шул капитал албастысыннан җир йөзе кайшан бөтенләй азат булыр. Бер вакыт мин Басырга, син миңа матур сүзләр әйтмисең дидем. Ул миңа халык җырларында кешеләр үзләренең сөйгәннәрен җанашым дип йөртәләр, ә мин сиңа җан алмам дип йөртәм ди. Шуннан ул миңа һаман җан алмам дип, ә мин аны картым дип кенә йөртә идем. Басыр, басыр, басыр. Әйе, ул басыр мәхәббәте белән генә яши. Аңлашыла. Димәк, ул минем аңа тыныч карый алмавыма җавап итеп шушы дәфтәрне бирә. Әйе, мә Фәрит, укы, күр. Мин Басырны гына яратам. Ә син? Син? Нишләдем соң мин? Ник сиздердем? Ничек үземне тыя алмадым? Бала чактагы гынасыз тойгылар күптән онытылган иде бит. Минем өчен матур төш кенә кебек иде алар. Туктале, бу дәфтәрдә бәлки минем исемем дә бардыр. Юк. Икенче дәфтәр дип башлана. Ә беренче дәфтәр?
Кунак бар икән. Исәм булдым?
Исәме Хадиша апа?
Кая, тиз генә самавыр куеп җибәрик әле.
Юк, Хадиша апа, сусап та ачыгып та өлгермәдем. Мәшәкатьләнә күрмәгез. Кайтам, эшләрем күп.
Алай дисәң генә.
Шулай, Хадиша апа.
Фатима үзе кая чыгып китте соң?
Правленияга китте.
Бер-берегезне әүәлтенән беләдерегезмени?
Бер мәктәптә укыган идек бит.
Бик күңелсез чагына туры килдегез шул. Бигрәк тә матур итеп тора башлаганнар ие.
Кияугызнан шулай ук бер дә хәбәр алганыгыз юк ни соң?
Юлдан гына бер хат язган ие. Шуннан соң бер хат та килмәде. Бик күп эзләтеп тә карады инде. Рамилар арасында юк, үлгәннәр арасында юк, хәбәрсез югалучылар арасында юк дип кенә җавап бирәләр шул.
Сугыш бит ул апа, бер килеп чыгар әле.
Белмим шул, белмим. Гел күңелсез хәбәрләр генә ишеттелә. Үлгән буларга кирәк диләр шул. Яраланган килеш дошман ягында калганын күргән кешеләр бар икән.
Ул кадәр өметсезләнмәгез апа.
Үлгәндер инде үлгәндер. Якыннарның күңеленә авыр килмәсен дип юри хәбәр итми торганнардыр.
Алай булмас апа.
Исән сау килеп чыкса ни әйттең иде дәби? Белмим шул, белмим.
Чыгар апа, чыгар.
Кызым бит бетә шул. Әйтеп тә карыйм үзенә дә менә.
Ярый, апа, хәзергә хуш, китим. Әнә, сезгә кеше дә килә бугай.
Күрше идәме соң?
Әйдүк, әйдүк, мәргүбәт түти, әйдүк.
Исән сау гына торасыңмы, күрше?
Алланың биргәненә шөкер, үзең исән сау гына йөрисеңме?
Әкренәп, исән булы?
Ярый, сәби, ярыйсы.
Китеп тә барасың, ахыры.
Китеп барышым шул. Йомышым бар идем әллә.
Юк, болай әллә ни йомышым юк. Барасы җирең булгач бар-бар тукталма.
Я, ярый, хушыгыз.
Кара әле улым, безгә нәкер коймак белән бик тәмле итеп чәйшереп чыгартмын аллар.
Ярый, ярый, ярый.
Әйдә, утыр әле мәргүбә түти, хәзер самавыр куеп җибәрәм.
Мәшәкатьләнә күрмә, хәзер чыгам.
Эй, куя куймаган ди. Сөйләшеп утырыбыз, куям-куям хәзер куйм итеге.
Юк, юк, уйлый да күрмә, хәзер кайтам дип кенә киттем. Фатима өйдә юк ахырсы.
Идә тора торган чаклары түгел идаларның хәзер. Уракка хәзерләнәләр.
Шулайдыр шул. Хат яздырып алыр мәле дигән идем дә.
Язып бирер. Бүген үк кырга чыкмый торганбыздыр әле.
Вакытлары бик тыгыз шул. Бигрәк авырга килде кем яшьләргә дә.
Әйтмә дә инде, мәргүбә түти җаным, әйтмә дә инде. Ишмаса мин әйтәм, кияүдән хәбәр килеп торса да җиңелрәк булыр ие.
Тәки юкмы?
Юк, мәргүбә түти, юк. Кызым бик бетә. Бигрәк тә оныта алмый инде. Әйтеп тә карыйм үзенә. Үзеңне болай җафалама. Син яшь кеше, яманатың чыгып аерылган түгел. Дөнья булгач бер эләте табылыр әле дип тә әйтеп барыйм. Юк, мәргүбә түти, юк. Балаларны ачуланган шикелле ачуланып ташлый үземне. Мәргүбә түти, бу хәзерге заман яшьләрен бер дә аңламассың. Үзләре Аллага да ышанмыйлар. Ә ир хакы хаклау дигәндә инде менә бер дә галәмәт. Беренче ирем теге Герман сугышында югалып калгач, үзем дә кайгыруым бик кайгырган идем. Әмма ләкин бу тиклек булмаган иде.
Ие шул, ир чыкмасына кеше булса икән. Сукланмаган кеше юк бит үзенә.
Әйтмә дә инде. Әле менә бу җегеткә дә карап-карап торам да,
шулай мен.
Фатима дип үлеп бара
иде. Шулай мен. Шулай мен. Нәрсе дие? Нәрсе дие?
Әйтүен әйтми дә. Бигрәк тинак бала күренә.
Бик акыллы бала. Сүзен бер дә тыңлап туя торган түгел. Субан яда шуны тыңлагач, үзем дә күңелем күтәрелеп китте. Бигрәк аңлатып сөйли. Укыган кеше дә димәссең, ә үзе карт бар белмәгәнне белә.
Мин дә шулай дим шул. Ятимлектә үскән баладан да шундый тәүфиклы кеше чыгар икән дим.
Бөтен авыл ярата бит үзен. Кара әле күреше.
Fatima bile evvelden birbirsin bilgenler değil. Dersin iken kurşu. Bolaşaklarında birge okuganlar. Eğer de soğuş bulmasa Fatima da Kazan'a gidip okumak şeyi bit. Eli de boş vakti bulsa bir de başın kitaptan almayı bit. Bilmeyenlerin Kazan'da alimlerine hat yazıp sürü.
Tekileri de irmiler diyene.
İrmiler? Tağın yaz diler. Ol kitaplar jibereler. Fatima aşlıklarında kitaplara karap kına çektirebilir.
Şunun içinde şu olar biznikiler 70 yıl ömür sürüp bilmeyenden bilelerdi.
Alay demekten Şeyhullah bizi işlep yürüyün. Bik bir iş miyim eli?
Bir işti de bir işti. 9. onu tutturabilir. Uzi şoyargan bul atağı. Şul gitlerinin dümükkenin işitmişe ullarımın cengip koyupkanlar. Bulmişe ulmiyim eli mi?
Ulmesin her ulmesin. Bunun zamanda ulup durga dittik.
Kunakta var iken. Nihal merhu bebi.
Allah'a şükür eli. Üzün isen soğumu.
Yarısı. İsen soğuna yürüsün mü?
Ekirnet.
Şeyhullah babayın işli. İsen soğumu.
Allah'ın bir gelene şükür.
Onun yanına kırıp halim bilip çıkarmın deyip duradır idim eli.
Kır kızım kır. Unutma onun için bir zor rahmet. Bir iki ağız selam hatı yazdırıp alırmın diyen idim de. Vakıtın bulur muyken kızım?
Yarayım her bu bebi. Yazıp verirmin.
Tut da kuyum eli kuyum samavurunu hızlı koynak çıra.
Kağızım da yok indim inim.
Tabılır abi tabılır. Kaysa oluna yazdırasın.
Saf yollamdan hat kilgeniye. Mine saf yollama yazdıram.
Nerseler yazayımsın?
Üzün geliştirsin indi kızım.
Eydur sen babası. Eydur bize sakırıp gilesin mi? Eydur. Güzel mi?
Eydur. Eydur Şeyhullah babay.
Ey hıdayım. Niye gün ecir iken azaplanır?
Şoğulama karşılık. Karahtıramda bilesin mi?
Otur Şeyhullah bey, otur. Mil hazır.
Otur Şeyhullah babay.
Biri sen ne mi Fatihe kızım?
Ey hıdayım, nindi Fatihe bulsun? Fatima diken.
Fatiması mı ne? İsen mi Fatima kızım?
Bik şef Şeyhullah babay. Uzun isen soğuna yürüsün mü?
Dıbırlatıp.
Ey hıdayım, kıymadın iş masam diken.
Şollama karşık. Şollama. Karaktıramda bilesin mi?
Şeyhullah babay bir işirlik tügel eli oğul.
Nerse diyorsun kızım?
Şeyhullah babay bir işirlik tügel eli diyeyim.
İyi. Bilekler biraz jigerlerek bulsa kursatırayım mı sizge? Pikmine ayaklarına tınlamı. Bir yazılır ileri. Yazılır ileri bir.
Yok lan yok bir söz de etmi.
Bak çürtsin. Kuz yakşırak kursa kişeyi tenlanı ağzına karaptanla bulur idi.
Gider indi kork. Kup ne takıl değilsin.
Şovlamadım arşık. Karaktırım ne bilesin bit.
Bilen bilen. Fatima'nın vakti tığız. Dizgine hat yazdırmalıyım ben de diyen idim.
Şulay diyin. Bitti. Yarı yaz kızım. Sen hatını yazıp bire kurayım de. Safiyullah'a yazasın mı?
İyi babay. Nerseler yazayımsın?
Zamana şey ettirip, uzun giriştirip yaz indi kızım. Kartımdan, yaşından selam et. Uzundan ayrı bir. Harifullah'dan da hat haber kilip dura deyin. Eyye, Şerifullah'ın ordin alganın et.
Ağzın yazgan idi ki?
Sağın yaz. Bir işitmese bir işitir. Atkat işitse bir et de yakşı. Çenlenip gidip uzi de urdir alıp taşlamasını. Ondan kızım rizi tinkerlesinin de urdin alganın ey. Ene karşık kerle bulup barın algan bit.
Cabali katının irgeşi bunu etmişsin mi?
Ey! On bir yok barını eğitip durmasa da yarar.
Dağın neler yazayım?
Halhuz işlerini yaz kızım. Hatınlar sizi şey almağını da işlep varalar bir gün. Onların özünü bilesin indi. Ağılımızını maktat gecikli yazalar bir gün.
Onların özünü bilir mi?
Aman eni. Ey kızım. Ey. Tizrek şul melun gitler diyenini cehennemde dümüktürürüz de тезірек қойтыңыз деген. Йоғыса деген атағызның үші бек көп. Үлесі бар бейдің.
Құдайым, әдем ретлігіне сөйлесе бұл мүмікәнмей.
Қайсық шауылама, шауылама.
Бір сөзім бар еді Шайхулла бабай.
Әйтә бір, қызым, әйтә бір. Керекмәс сөз әйтмәуіңді білем. Кәғас қаламына өз қолымда.
Еңілік өзің білен сөйләшергә тілеймін, Шайхулла бабай.
Сөйлә, қызым, сөйлә.
Бар ішімде яхшы бара. Тик кішім жетмей, бабай.
Ә, олай. Нишне бессің, қызым?
Шул турда өзім сеңа кеңәшкә барырға тұра едім, бабай.
Білмеймін шул, қызым. Мұндай зор іште кеңәш берге менен тозған ақылымның күші жетіп бітер ме екен? Тұлсын деген нәрсені білсем, әгер қызым күлтелерге жан кіртіп кіне кіші ясап берейдім де бет қана.
Бригадымда ішке шықмей тұрған екі қартым бар.
Бірші Шайхулла қарт дейсің менде.
Ие.
Ішке шығарға құшасың ма?
Құшарға хаққым жоқ. Өтінем.
Өтінем дейсің ма?
Ие.
Көрәлі қарсық. Бәлкім сүннатта бірер пайдалап, ішке ерап қоярмын, ә? Әлеге тіге егетінің сөздерін тыңлағашта, бір жүйкінден бай болып кеткенім, кетеуінде. Бәлкім зырага түгілдір. Әйтіп қора, қызым, ненде ешің бар?
Сұлы шабарға керек, Шайхулла бабай.
Ә?
Сұлы шабарға дейм.
Сұлы шабарға? Мина ма?
Ие? Ие? Шайхулла бабай, не дейсің?
Қызым, мен аялынырға қалғаш, шыңап та халын ауыр екен. Алла ярдан берсін, қызым. Алла ярдан берсін өзіңе.
Шу, бабай, мен бит күшіләп қошмейм, көрсетіп кіне берісің мәлі деген едім.
Сұлы шапқанны көрсетіп кіне бергейсің мұны, қызым.
Ие шу.
Ей, Құдайым, алжыған қорт бетейді ол.
Шауылама, қарсек, шауылама. Қарақтырды білесіз білсін менім. Жер үстіне барып бет алсан. Әлі қарап-қарап едім, қызым, қарауым. Әк сол шапқанда таза күшеде менен ұзын атламай аңсы. Жер үстіне барып бет алмам дейм.
Жер үстіне ат білен де елтіп қояр едім мен сені, Шайхулла бабай.
Ат білен? Алай дейсін бе? Алайса, қызым, яста фиоллаға, яст!
Сіз көрнекілі язушыбыз Мерсея Мересәрі бойынша шыланген Тұрмыш жүрі радио спектакілінің екенші ілішін тыңладыңыз. 1958-ші елда Татарстан радиосы студиясында радио режиссер Уакил Закиров тарапынан магнитофон тасмасына язып алынған бұл әсерінің ақырғы ілішін бектізден Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта тыңдай аласыз. Біздің толқындардан айырылмағыз, қадірлі достар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.